O palçığın üstünə Rudolf Karloviçin məsləhəti ilə atamın duz səpməsi də o duzu səpəndən sonra astadan Quran surəsinə bənzər nəsə söyləməsi də mənə qəribə gəldi. Atam bu çalanı qazmağa başlayanda da bu çalıya su ilə dolu ilk bidonu boşaldanda da nəsə oxumuşdu. Rudolf Karloviç köhnə bir kərpiç kəsən kimi yenə də atama nəsə dedi. Rudolf Karloviç kərpicin kəsilməsi ilə bağlı olan əsas göstərişini isə Almurada kərpiç kəsməyə başlayan günü verdi. Almurad bir tiyə tumandı idi. Qarnının, döşünün, sinəsinin şəvə kimi qara tükləri də elə boy vermişdi ki, nəinki qayçıya, bəlkə də lap qırxlığa da gələrdi. Gəlinin ayaqları, tüklü qıçları da palçığa batmışdı və bu qiyafədə o, qədim dünya tarixi kitabında təsvir olunan qədim insana oxşuyurdu. Yalnız paçasının qabağını nə iləsə örtmüş qədim insana. Səndə heç müsəlman qanı qalmayıb, ha, deyəsən, deyə Rudolf Karloviç ona zarafat elədi. Almurad bu sözü elə zarafat kimi qəbul eləsə də cavabını çox ciddi şəkildə verdi. Müsəlmanlıq gərək adamın içində ola, Rudolf kişi, dedi. İçində ola. Rudolf Karloviç də bu ciddi sözdən sonra sözünü dəyişdi. Palçıq qıcqırmamış, gərək kərpici kəsib qutarasız, ha, dedi. Qıcqırandan sonra ondan kərpic olmayacaq. Almuradın isə belə şeylərdən nə xəbər vardı? Nə bilirdi ki, palçıq da qıcqırır və qıcqırmış palçıq kərpic üçün yaramır? Sən ondan soruş ki, qoç-qoşa gələn qoyunun quyruğunu qaldıra bilməyəndə neynəməlisən? Söyləsin, sən ondan xəbər al ki, qoyun öz balasını almayanda neynəmək lazımdır, desin. Sən ondan öyrən ki, qatır almaq üçün atla ulağı necə dələbiyə gətirməlisən? Öyrətsin. Bağbostanla bağlı şeyləri də bu Stalin kolxozunun ali təhsil almış agronomundan yaxşı bilməsə də, pis də bilmirdi. Kərpiç kəsmək isə harda görmüşdü. Düzdür, onun müharibədən qaydandan sonra ata ocağında yenidən tikdirdiyi ev çiy kərpicdəndi, amma Vedidə bu kərpici o kərpiç kəsməklə məşğul olan ermənilərə kəsdirmişdi. Burada isə kərpiç kəsən nə gəzirdi? Kimi dindirirdin, deyirdi ki, mənim dədəm babam bəy olub. Bu bəy balaları isə yeraltı daxmalarda yaşayırdılar. Həm də indi onun puluna gəzirdi kərpiç kəsdirə. Hələ heç bilmirdi ki, hörgü ustasına nə verəcək. Hörgü işini özü görə bilməzdi ax. Hin yapmırdı ki, möhrə barı hörmürdü ki. Ev tikmək istəyirdi, müvəqqəti yaşayış üçün olsa da, ev. Almurad! Əvəzin səsindən diksindi. Nədir? Yatmasan Allah, Almurad, Əvəz dedi, ölərəm xəbərin olmaz. O isə daha yatmaya bilmirdi. Dəqiqədə bir çıxıb, sırağa gün özü gətirdiyi sudan üzünə vursa da, yoxsunu qaçırsa da, gözləri oturduğu yerdəcə yumulurdu. Suyun iyindən də xoşu gəlmirdi. Mən yatmamışdım. Yatma, qadan alım, bilirəm yatmamışdım. Dəsmalı dəyişim. Özün bil, dəyişirsən dəyiş. Və Almurad yerdən dikəlmədən onun alnından qup-quru qurumu əskini götürdü, istatdı və yenidən alnına sərdi və nisbətən bu sərin əskinin təmasından mı yanadənsə xəstə ofuldadı və məni elə kərpiç kəsmək üzdü, dedi. Yoxsa bu qara qızdırma məni üstələyə bilməzdi. Sonra da sözünə əlavə elədi. Bu qızdırma qoldan qışdan düşəni, arıq uruğu, xəstə xüstəni bir sözdən kasıb küsbu aparır. Ölməlini əzab çəkməyə qoymur. Özü də deyirlər ki, keçicidir. Amma arı quruğa, xəstə xüstiyə, kasıb küsuba keçir. Yağ yiyib, yaxıda gezənlərlə işi yoxdur. Eşidirsən? Hə, onun qulağı əvəzdə idi. Eşidirəm, dedi. Eşidirəm. Bir də deyirəm, o kərpici halal adama sat. Halal adama. Min dənədi bir-bir saymışam. Yenə də əvəzin üzünə gülümsündü, zorla gülümsündü. Bəs dayı əvəz, dedi. Tamam sağalacaqsan, kərpici də özün satacaqsan, vediyə də məndən qabaq gedib çıxacaqsan. Bunu nə bilirsən? Hər halda sənin əskin mənimki kimi tüstülü deyil. Amma indi özüm tüstülənirəm. Almurad. İçim tüstülənir, Almurad. Allah heç düşmənimə də belə dərd qismət eləməsin. Bəs də əvəz, özünü üzmə, uzağı 3 günə yataqdan qalxacaqsan. və sözün bu yerində əvəz gözlənilmədən yorğanı üstündən atdı, əlini böyrünə çəkdi, topa dönmüş, şib əndazədən çıxmış böyrünə. Qara ciyəri, dalağı şişib bu hala düşən sağala bilər, o əlini əvəzin böyrünə çəksə də, şişman qara ciyəri, dalağı sığallasa da, bunun nə şişdi axı, dedi. Almuradın əlindən ürək-dirək verməkdən başqa nə gələ bilərdi ki? Səhər-səhər alapaçıya mindirib rayon apteknə xinan ya akrixin heç olmasa biqulol dərmanı almağa göndərdi, Yunis də əli boş gəlmişdi. Bir də deyirəm, əvəz sözü dəyişdi. O kərpici halal adama sat. Halal adama. 1000 dənə deyək, bir-bir saymışam. O özü də o iyun günlərində gündüzlər gün, gecələr ay işığına kərpiç kəsəndə də sayırdı. Hə, Rudolf Karlovich ona palçığın qıcqırmağa başladığını xəbər verəndə o iki yaz gecəsində kərpiç kəsməklə açdı. Bir də axı, kim vardı ki köməyə çağıra? Tanış biliş də öz dərdində idi. O günlər elə hamı çala qazırdı, palçıq qarışdırırdı, at ulaq tapıb saman, su gətirməyə gedirdi, kərpiç kəsirdi. Köməyi olanlar da çoxdu, amma əvəz kimilər də vardı. Tək əlinə, özü də tək kərpiç kəsirdi. O isə hər halda tək deyildi. Tək olsa, yəqin ki, o ağır işin öhdəsindən gələnməzdi. 2 gündə 2000 kərpiç kəsənməzdi. Palçığı çaladan çıxardıb əl arabasına sona doldururdu. Yunis bu arabanı itəliyə-itəliyə kərpiç kəsilən yerə gətirirdi. Boşalmış arabanı geriyə oruc aparırdı. Cəlil kərpiç kəsilən yerə saman səpirdi. Qəlbi yumaq üçün atasına su gətirirdi. Bu işdə bekar qalan yalnız Gülsümdü. Amma o da hər işə qarışırdı. Hər işə burnunu soxurdu. Hamıdan çox zığa palçığa batan da, hamıdan çox yorulmaqdan gileylənən də o idi. Kərpici isə Almurad özü kəsirdi. Kəsirdi deyəndə ki, palçığı ovucduyub doldururdu qəlbə, palçığın qəlbə oturduğuna əmin olandan sonra da üstünü sağallayırdı ki, kərpiç hamar olsun və haçansa tapacağı hörgü ustası bu kərpiclərə baxanda ağzını büzməsin. Bu işin hamısı ağır idi. Palçığı belindən çaladan çıxarıb əl arabasına doldurmaqdan tutmuş bu arabanı itələməyəcən. Arada bir dəfə yerlərini dəyişdilər. Kərpici kəsməyə Yunis sözü başladı. Amma sonra o gördü, yox, bu işi axıra çatdırmalıdır. Kərpici özü kəsməlidir. Çünki bütün bu əzab-əziyyət kərpicdən ötürü idi. Son sözü də bu kərpicin kəsilməsində məsləhətini əsirgəməyən Rudolf Karlovic söylədi. Mən yaxşı kərpic kəsənlər görmüşdüm, dedi. Amma 2 gündə 2000 kərpic kəsən görməmişdim. Bəyəm Rudolf Karlovic özü bilmirdimi ki, bu kərpiç necə kəsilib? Bilirdi. Çox gözəl bilirdi. Amma Rudolf Karlovic yəqin anlaya bilmirdi ki, bu iki canlı qadını bu ağır işin qulpundan yapışmağa vadar eləyən nədir? Rudolf Karlovic anlaya bilmirdi ki, Almurad özü niyə arvadının bu işə qarışmasını dəva görür? Amma o gündər o başqa yol görmürdü və bilirdi ki, bu dözülməz işə əzəldən könüllü qoşulan sonanı çəkindirə bilməz. Amma o günlər bir Allah bilir ki, o içində nə çəkirdi. O günlər əvəz də kərpiç kəsirdi, özü də tək kəsirdi, tək əli ilə kəsirdi və Almurad indi də anlaya bilmirdi ki, o tək əli ilə bir ilə kərpici necə kəsib, necə çevirib, necə qalağa vurub. Hə, kərpicin üzü quruyandan sonra çevrilməsi də, sel suyu zay eləməsin deyə xüsusi qalağa düzülməsi də ağı bir iş kimi yadında qalmışdı. Qurmuş kərpici xüsusi qalağa düzməyin vacibliyini də ona Rudolf Karlovic başa saldı. Gönlü yöndəmini də o öyrətdi. Öyrətdi deyəndə ki, kərpicə əlini də vurmadı. 10-15 kibrit qutusunu tökdü ortalığa. Fərz elə, hərəsi bir kərpicdi, dedi. Və sonra da çox asan bir yolla bu kibrit qutularını üç bucaq şəkilində üst-üstə düzdü və axırda da əsas məsələ oldu ki, aradan hava keçsin, kərpic havada qurusun, dedi. Yağış göydən vedrə ilə də tökülsə, heç nə edə bilməz. 100 kərpiclə əmələ gələn birinci qalağı quranda bir qədər götür-qoy eləməli oldu. Amma sonra onun üçün son dərəcə adiləşən bu işi Yunisə tapşırıb rayona hörgü ustası axtarmağa yollandı. 2 gün sonra bu çöldə qurulan üçkünc kərpic qalaqlarını saymaqla qutarmaq mümkün deyildi. Çünki bu çölə, bu çöldə göbələk kimi ağarışan çadırların arasına saysız-hesabsız əskər pilotkası düzmüşdülər. Rudolf Karloviç, kərpici bu cür qalağa düzəndən sonra dedi, istəyirsən, bir il saxla. Amma kərpici saxlamaq onun nəyinə lazımdı? Tezcə evi tikib içinə yığışmaq istəyirdi. Çadır 6 nəfərə darlıq eləyirdi. Həm də bu çadır nə qədər sərin olsa da, onun artıq təsəvvürünə gətirdiyi, üstü örtülü 4 divarın yerini verə bilmirdi. Həm də istəyirdi ki, bu işdə də qabağa düşsün. Hiss eləyirdi ki, hörgü ustasını asanlıqla tapmayacaq. Bura Vedibasar deyil ki, küçələrində Əli Şaqullu, malalı ermənilər bütün günü müsəlman məhəllilərində iş axtarsın. Rayonda bir xeyli soraqlaşandan sonra tapdığı hörgü ustası isə onun kəsdiyi kərpicə baxsa da, sanaqdan keçirərək bir ikisini sındırsa da və ən nəhayət kərpici bəyənsə də sövdələşə bilmədilər. O alapaçanı təzədən bir də satsaydı, o hörgü ustasının tələb elədiyi məbləği verə bilməzdi. Mənim kərpicimə söz ola bilməz, ha? Əvəz içini arıtdıya dedi. Rudolf kişi nə tər deyibsə, elə kəsmişəm. Bilirəm, Almurad dedi və oyaq olduğunu bildirmək üçün sözünü dübarə ucadan təkrar elədi. Bilirəm, birdən o kərpicim pulu ilə mənə başdaşı zad qoydurarsan, ha? Görüm çatdıyar inan ki. Niyə axı? Necə niyə? Kimə lazımdır mənim qəbrim? Kimə? Mənim qəbrim itsə yaxşıdır. Kərpicin puluna isə qızlara əyinbaş alarsa, gələn il məktəbə gedəcəklər. Pis oxusalar, heç oxutma. Otur evdə, qoy iş gücü öyrənsinlər. Amma mən inanmıram ki, qızlarım pis oxusunlar. Əvəz deyəsən çadırın cırıq yerindən görünən bir parça göyüzünə baxırdı. Ona qulaq asmazsa ağırdı, çox ağırdı. Tez-tez ara verirdi. Elə bil danışmaqdan yorulurdu. Amma birdən dilinə elə söz gətirirdi ki, Almuradın ürəyi şan-şan olurdu. Mənim kərpicimi lap müştəri olsa da, indidən satma ha, öz evini tikib qutarandan sonra sat. Birdən kərpicin çatmaz, məhtəl qalarsan. Eşidirsən? Eşidirəm. Rayondan gətirdiyi hörgü ustası gedəndən sonra Rudolf Karloviç kərpiclərdən birinin enini uzunluğunu ölçmüşdü və söyləmişdi ki, kərpicin çatar. Sonra da demişdi ki, evi elə özün tik. Burada elə çətin bir iş də yoxdur. Ömründə əlinə mala götürməyən, şaqulun nə olduğunu bilməyən adam ev tikə bilərdimi? Yox, o özünü bu işin altına vermək istəmirdi. Gülümsünmüşdü. Rudolf Karloviç də gülmə demişdi. Burada gülməli bir şey yoxdur. Çətini evin himidir. Himini qoyandan sonra da mən səni kömək eləyərəm. Sonra sən də bir başqasına kömək eləyərsən. Sözün bu yerində də onun yadına əvəz düşmüşdü. O bu fikirdə idi ki, öz evini qutarandan sonra əvəzin köməyinə getsin. Almurad. Ay Almurad. Almurad yenə əvəzin səsindən diksindi. O oturduğu yerdəcə yuxulamışdı və yuxuda da əvəzi görürdü. Eşidirəm, dedi. Eşidirəm. Yox, eşitmirsən. Əvəz başını da bulamaq istədi. Eşitmirsən. Eşidirəm. Almurad orta barmağının kündəsi ilə gözünü ovxalaya-ovxalaya dilləndi. Eşidirəm. Biz gərək çoxdan yaxınlıq eləyəydik, Almurad. Biz gərək çoxdan bir-birimizi tanıyaydıq. Elə Almurad özü də bu fikirdə idi. Heç indi də gec deyil. Yox, indi çox gecdi, əvəz dedi. Çox gecdi. Çox. Deyəsən gələn var. Hələlik gələn yox idi, amma haradasa yaxınlıqda hürə-hürə özünü didib tökən it küçüyünün səsi eşidilirdi və bu səs deyəsən get-gedə çadıra yaxınlaşırdı. Küçüyün səsi kəsilən kimi əvəz, dur gör kimdi Almurad, dedi. Dur! Almurad başa düşə bilmirdi ki, əvəz kimi gözləyir. Ax, onun qardaşı Fərəməzdən savayı kimsəsi olmadığı ona da məlumdu. Amma hiss eləyirdi ki, onun qulağı səsdə, gözü yoldadır. Ax, köynəyli, uca boy adamı aralıdan gözü alsa da, salamlaşandan sonra tanıdı. Axşamın xeyir axsaqqal. Axşamın xeyir fərmay. Həmişə ütülü paltarda gəzdiyinə, sığallı tel saxladığına görə, ona farmazon fərmail deyirdilər. Sonra işi elə gətirdi ki, daha nə ütülü paltar giyəsi oldu, nə sığallı tel saxlaya bildi. Amma ayaması qaldı üstündə. İndi də ona Farmazon Fərmail deyirdilər. Necə də əmim? Hə, Fərmail bu elatın bütün kişilərinə əmi deyirdi. Dilli dilavərdi. Əslində qalsa dilinə görə dilçəyi də vardı, amma çox yalançı idi. Elə bu yalanlara görə də gözdən düşmüşdü. Necə olacaq? Ölür. Onun dərmanını gətirmişəm. Nə gətirmişsən? Necə nə? Qızdırma dərmanı. Axrıxin, xinin, biqulol və xüsusi əlavə elədi ki, dənəsini 10 manata alıb. Əvəzin səsi içəridən gəldi. Kimdi gələn Almurad? Fərmayıldı. Hansı Fərmayıl? Mirzənin qardaşı oğlu. Əlbəttə Fərmayıla heç kim üzbə surət Farmazon Fərmayıl demirdi. Yoxsa dərman gətirib? Hə, dərman gətirib. Denən gecdi. Gec deyil, əvəz. Gec deyil, dedi. Və yenə üzünü Fərmayıla tutdu. Hələsindən 3 dənə ver, dedi. Çadırın dirəyindən çırağı asılmışdı və bu asma çırağın solğun işığında əvəzin alnına gələn təri gördü. İstədi bu tərə görə əvəzə göz aydınlığı verə, amma əvəz gözlənilməz bir söz soruşdu. Çırağı kim söndürdü, Almurad? Almurad heyrətlə yanmaqda olan çırağa baxdı. Mən söndürdüm, dedi. Mən. Niyə? Və dilinə gələn yalan onu yeni-yeni yalanlar uydurmağa məcbur elədi. Nefti qutarırdı, dedi. Neft olmalıdır bizdə. Neft tök. Yandır çırağı, əvəz dedi. Darıxıram. Yerindən qalxıb çırağın ışığını artırandan sonra əvəz yenə deyəndəki çırağı yandır, tamam başa düşdü ki, iş işdən keçib, özündən qabaq gözlərinin ışığı bu dünyadan köçüb. Tərliyirsən, ha, deyəsən, dedi. Hə, tərliyirəm. Əvəz sağ əlini alnından sürüşdürərək dilləndi. Amma, deyəsən, məni bu tərə aparacaq. Çay istəmirsən? Yox, çay istəmirəm. Amma əskini dəyiş mümkünsə. Almurad yenə yerindən qalxıb cəmi 5-10 saniyə çəkən bu işi gördü. Əslində, burada onun görməyə başqa bir işi də yoxdur. Amma indi əvəzə dərman içirdə bilərdi. Qalx bu dərmanları at, əvəz, qalx. Qalxa bilirəm ki, əlini arxadan əvəzin kürəyinə qoydu. Qalx, dedi. Qalx. Əvəzin kürəyi su içindəydi. Elə bil bədəni əriyib köynəyinə çıxmışdı. Hansından verim? Xinin, akrixin, ya biqulul? Heç birindən. Niyə axı? Gecdi, Almurad. Gecdi. Sifəti də elə bil əriməyə başladı. Gecdi. Almurad, gec deyil, əvəz, dedi və xinin həblərindən birini əvəzin ağzına qoydu. Əvəz həbi udandan sonra, bu ki kinədi, dedi. Hə, kinədi. Vedidə hər yaz bunu cəmaata havayı paylayırdılar. Yadımdadır. Vedidə bu sarı-sarı həbləri küçə bə küçə, ev bə ev gəzib cəmaata paylayan Jenya doktor da yadındaydı. Jenya küçənin o başında görünəndə uşaqların qaçışması da. Jenya doktor bu həbləri uşaqlara zorla uddururdu. Arada bir Jenya ilə bağlı xatirələrini yadına salanda balaşı da bağışlayırdı. Sonya rast gəlməmişdən qabaq onun Jenyanı almasına nə qalmışdı? Hər şeyi başa düşürdü. Amma vurulmuşdu. İri, mavi gözlərinə, dabanına dəyən hürüklərinə vurulmuşdu. Onu bu sevdadan Məşədi Paşa qaytarmışdı. Qardaş oğlu, demişdi, bu dünyada hər şey ötərdi. Bir də fikirlər. Bura bax, sən bu çırağı yandırmayacaqsan. Jenyanı gözlərindən əvəzin bu qəfil sözü qeyb elədi. Nəyə lazımdı axı, dedi və nədənsə daha əvəz bu sözü çevirmədi. Bura bax, eşitdim evi özün tikməyə başlamışsan. Bu daha yaxşı. Amma başdan soğudu eləmə. Bilirəm, qayıtmaq sevdası sənin başına düşüb, amma dünyanın işini bilmək olmaz. Ola bilsin ki, heç niyyətini göyərməyə qoymasınlar. Ona görə də evi başdan soğudu eləmə. Yerdən neçə kərpiç qaldırmışsan? 7. Yarı eləmişsən ki? Yox, hələ yarıya çox var. Neçə kərpiç qaldıracaqsan? 30. 30 bir qədər sözünə ara verib udqunandan, fikrində nə isə hesablayandan, nəyinsə hesabını aparandan sonra demək evin hündürlüyü 3 arşın olacaq, dedi. Yaxşıdır. Hündür ev havalı olur. Qızdırmaq çətin olsa da havalı olur. Amma bu yerdə nə qış? Hürgüşçü çətin deyil ki. Nə deyim valla, sənin də evini özümüz tikərik. Mənim evim fələy tikib, artıq geçdi. Bəsdi, ay əvəz, bəsdi sən canın. Əslində o özü də inanmırdı ki, əvəz o gecənin səhərini görər. O gecə isə sanki hər şey hərəkətdən qalmışdı, hətta o gecənin təbii axarı da. Rudolf Karloviç onu evi tikməyə həvəsləndirəndən sonra, himi qoyanda özü də əlini işə bulamışdı. Him yerinin hər qarışını adına Urvin dediyi tarazlıq cihazının içindən keçirəndən sonra da əsas himdi, demişdi. Him, bu sözün qüvvəsini də o gün əsasına söykənə-söykənə gəlib o yerə çıxan Məşədi Paşa vermişdi. Gərək bu dünyada elə hər şeyin himini düz qoyasam, demişdi. Himi düz qoyulmayan şeyin axırı olmur. Birinci kərpici qoymamışdan qabaq da Məşəli Paşa axsaqqal kimi xeyir dua vermişdi. Və bu dua bitəndən sonra Rudolf Karloviç amin deyib, malanın ağzı ilə götürdüyü palçığı himin gündoğan köncünə yayıb ilk kərpici qoymuşdu. İkinci seçmə kərpici də bu qayda ilə gələcək tikilinin günbatan köncünə oturdandan sonra hörgü ipini də çəkmişdi və malanı vermişdi Almuradın əlinə. Bu aran yerlərində elə kərpic ev sərfəlidir. Yayda sərin olur, qışda isti. Bu yerlərdə daş ev tikmək özünə qəbir qazmaqdır. Qışda daş soyuyur, qızdıra bilmirsən. Yayda əksinə, bir dəfə qızan daş düz payızacan soyumur. Özü də nəm çəkir. Nə qədər yaxşı suvasan da görürsən ki, suvaq qarın verir, quzulayıb tökülür. Bu sözlərdə hörgünü o bir Allahdan kömək istəyib başlayandan sonra Rudolf Karloviç söyləmişdi. Almurad hörgü ipinin yerini dəyişib ikinci sıranı qayda qanunla düzəldəndən sonra Rudolf Karloviç, mən sənin kimi hörgü ustası görməmişəm, demişdi və çıxıb getmişdi. Suvağı da özün çəkəcəksən? Nə bilim. Amma suvaq biraz səliqəli əl istəyir. Hörgü ustasının əyrəsliyini də gərək suvağı çəkən əl örtə. Bu sonranın işidir. Sonranın niyə? Suvaqsız evdə oturmayacaqsan ki. Hörgünü qutaran kimi, gərək isti-isti əlin işdən soyumamış, suvağı da çəkəsən. Hələ sonra bunu ağartmaq da lazımdır. Beləcə o isti, bürkülü yaz gecəsi keçirdi və Almurad hiss eləyirdi ki, əvəz onu heç nədən söhbətə çəkir, heç nədən nə isə danışmaq istəyir. Hər halda onun sorğularını cavabsız qoymağa ar eləyirdi. Bəs niyə işini yarımçıq qoydun ki? Hə, bu yerdə... Almurad bilmədi ona nə desin. Nə uydursun ki, bu uydurmadan sonra da yeni bir şey uydurmaq lazım gəlməsin. Nə bilim, dedi. İşdən yoruldum, bezdim. Əslində isə onu gəlib işin üstündən aparmışdılar. Əlinin palçığını da yumağa, pal-paltarını da dəyişməyə macal verməmişdilər. Adına NKVD deyilən idarənin rəisi Namazəliyev onu sol əlinin qəfil zərbəsi ilə qarşılamışdı. Ə, tülkü, demişdi. Nə istəyirsən bu cəmaatda? Niyə qoymursan dolansınlar? Niyə? Sonra gövdəsi kimi köntöy səsi ilə üyüdüb tökməyə başlamışdı. Ə, sən bu boybuxunla o cəmaata darğalıq eləyirsən? Ə, sənin boynunu üzərəm, ey? Deyib doğrudan da onun boynundan tutmuşdu. Baş barmağını hulqumuna basanda isə dözməmişdi. Rəisin barmağını salmışdı ağzına, dişləmişdi. Və rəis də barmağını onun ağzından çıxardandan sonra hirslə üzünü cantaraq əsabəsinə tutmuşdu. Ə, tülkü demişdi. Döy bu tülkünü. Sən demə bu rəis hamıya tülkü deyirmiş. Müqavimət göstərməyəcəkdi ki. Başını gözünü qoruyurdu. Bu cavan oğlan da onun başına gözünə yox, qol qabırğasına döşüyürdü. Şillə ilə, yumruğla, təpi ilə. O isə nə günahın sahibi olduğunu, nə günah işlətdiyini, nədən ötürü beləcə döyüldüyünü bilmirdi. Atülkü, keçən dəfə sən söz vermədin ki, daha mavzələyə ərzə yazmayacaqsan, söz vermədin? Hə, o belə söz vermişdi. Amma indi fikirləşirdi, görəsən o ərzəni yazan kimdi? Kimdir qayıtmağı tələb eləyən? Atülkü, rəis demişdi. bu Lenin, Stalin sənin taytuşundur ki, gündə hərəsinə bir məktub yazırsa, o isə fikirləşmişdi ki, görəsən bu cəmaatın arasında, bu cəmaatı doğma yurda qaytarmaq üçün belə bir addım atan ikinci adam kimdir? Hər halda bu ondan ötürü çox maraqlı idi. Canı evə qaydandan sonra ağırmağa başlamışdı və ertəsi gün nə illah eləmişdisə yataqdan qalxanmamışdı. Elə əzab içində keçirdiyi bu həftədə onun əlini işdən soyutmuşdu. Bəyəm onun döyülən vaxtı idi, əslində alman zabitləri də onu çox döyürdü. Evin qapısı hayana açılacaq, gündoğana, gündoğan yaxşıdır. Gərək bütün evlərin qapısı gündoğana açıla, amma burada elə şeyə fikir vermirlər nədənsə. Bəlkə də hörgünü başlayan gün Məşədi Paşa gəlib çıxmasaydı, elə o da evin qapısını günbatana qoyacaqdı. Çünki Rudolf Karloviç onun saqqızını uğurlamışdı. Bura isti yerdir demişdi. Qapı bacanın sərin olmasını istəyirsənsə qapını günbatana açıq. Aleksandrovkadakı Rus Latış məhəlləsindəki evlərin qapıları da günbatana idi. Məşədi Paşa isə demişdi ki, ağac ağacdır, günə dartınır, tağ tağdır, günə sürünür, çiçək çiçəkdir, günə açır, onda biz adam ola ola günlə niyə qaçaq? Sonra da söyləmişdi ki, gündoğana açılan qapıdan yaz tez gedər, qapı bacanın nəmişliyi basmaz, qapısı gündoğana açılan evin tənbəli olmaz. Elə bu sözlərdə onu badar eləmişdi ki, evin qapısını gündoğana açsın. Qapı yeri qoyulandan sonra Məşədi Paşa bir sözlə söyləmişdi. Demişdi ki, hər səhər evdən üzü qibliyə çıxmaq özü də az şey deyil. Bir də deyirəm, yadında saxla, evi başdan soğudu eləmə. Bilmək olmaz bu dünyanın işini, bəlkə elə burada köksəlası oldu. Nə danışırsan, ömründə ola bilməz elə şey. Mənə elə gəlir ki, bu qəfil köçürülməyimiz İndinin tədbiri olsa da 100-150 il bundan qabağın planıdır. Nə bilirsən? Bura bax, Halmurad, əvəz başını azacıq yastıqdan dikəltdi. Heyf ki, sən də məni keyfli əvəz kimi tanıdın. Amma mən çox şey bilirəm. Və sonra qaysaq bağlamış dudaqlarını yalaya-yalaya udqundu və Halmurad hiss elədi ki, o daha sözünün ardını gətirə bilmir. Çay verinmi? Soruşdu. Ver, dedi, soyut ver amma. Bu dəfə Almuradın nəlbəkidə soyudub stəkana tökəndən sonra ona verdiyi kəkotulu çayla dodaqlarını yaşlamadı. Yox, yataqdan dikəlib stəkanı başına çəkdi və çox keçmədi ki, xəstəni yenidən dəhşətli bir öymə tutdu. Bir stəkan çayı isə bircə dəfə öymə ilə qaytardı. Amma yenə də öyüyürdü, elə öyüyürdü ki, beli iki qatlanırdı. Başım partlayır, Almurad, dedi. Partlayır. Almurad isə neyniyə bilərdi? Əlindən gələn bir iş vardısa, onu deliyirdi. Xəstənin alnındakı əskin dəyişdi. Başım partlayır. Elə bil, içində at çapırlar başımın. Səsini lap alçatdı və soruşdu ki, at qapıdadır mı? Qapıdadır, o dedi. Necə bəyəm? Bəlkə gedib Məşədi Paşanı çağırasan, Almurad bilirdi ki, Məşədi Paşa niyə onun yadına düşüb. Məşədi Paşa onun nəyinə lazımdı. Amma niyə çağırım ki, soruşdu. Və o astadan, vaxt, dedi. Vaxt. Elə özü də bu fikir deyildi ki, xəstə can verməyə başlasa, gedib Məşədi Paşanı çağırsın. Düzdü, özü də Quran oxuya bilirdi. Amma fikirləşirdi ki, onun Quran oxuması başqa. Məşədininki başqa. Bir də onu bilirdi ki, qara qızdırmanın əldən, dildən saldığı əvəz birdən-birə keçinməyəcək, əməlli can verəcək. Amma bilmirdi ki, əvəzin onun gözünün qabağında can verməsinə necə dözəcək. Düzdü, əsirlikdə onun yanında can verənlər çox olmuşdu. İnsanın, Allah Taalanın özü verdiyi quruca nəfəsdən, canını qutarmaqdan ötürü nə əzablar çəkdiyini o çox görmüşdü. Amma indi nə məkan o məkanı idi, nə zaman o zaman. Bir həftədən sonra hörgünü davam elətdirmək məqsədi ilə yenidən palçıq qarışdıranda, mələk gəlib ona dedi ki, Almurad qardaş, kişi ölür. Mirzədən xoşu gəlməsə də bu sözdən sonra qolu boşalmışdı. Həm də fikirləşmişdi ki, qonşuluğunda adam ölsün, sən də burada ev tik, adama nə deyərlər? Sonra da istər-istəməz ayaqları onu çəkib gətirmişdi Mirzənin çadırına və o ömründə ilk dəfə adına Malyariya deyilən qara qızdırmadan insanın ikicə günün içində nə hala düşdüyünə, necə əzabla can verdiyinə şahid olmuşdu. Mirzənin qohumları özlərini itirsələr də, o xəstənin üzünü qıbliyə çevirmişdi, üstündə ədəb-ərkanla Quran oxumuşdu və Mirzə son dəfə içini çəkmişdi və meyit soyumamış, Almurad onun gözlərini sığamışdı. Qayda qanunla, insan keçinəndən sonra mütləq icra olunan bu şəriyyət qanununda ilk dəfə icra eləmişdi. Mirzənin dəfnində də elə hamı kimi başsağlığı verib getmək fikrində idi, amma bir də görmüşdü ki, hamı ona başsağlığı verir. Hər şeyi ondan soruşurlar. Mirzənin kiçik qardaşı da çox şeyi ondan xəbər alır. Üstəlik Məşədi Paşa da, "Aqsaqqallıq elə Almurad," demişdi. Ağacın çürüyüb dibinə düşəni də onun idi. Kəfən ağı, pambıq, sidir kafir almağa Şumal Əhmədi göndərmişdi. Əlindən qəbir qazmaq gələnləri bir yerə toplayandan, onların əlinə bel külün verəndən sonra isə gözlənilmədən çətinliklə qarşılaşmışdı. Sən demə, bu qocaman kommunistə vəsiyyət eləyibmiş, deyibmiş ki, məni bu yerli cəmaatın Araz qırağındakı qəbristanlığında bastırmayın, boz çöldəki təpələrdən birinin üstündə torpağa tapşırın və gələcəkdə də orada qəbristanlıq salın. Əslində o yalın təpələr elə qəbristanlıq yeri idi. Kollektivləşmə illərində buraya köçürülən ruslar da ilk öllərini o təpələrdən birində bastırmışdılar və orada da özlərinin qəbristanlığını salmışdılar. Bu qəbristanlığa yolu düşməsə də hər şey görünürdü. Qəbirlərin dəmir hasarı da, bu hasardan azca hündür qara xaçı da. Əslində o çoxdan bu fikirdə idi ki, qəbristanlıq gərək kəndin ən hündür yerində ola, kəndin hər yerindən görünə, qiblagaha dönə. Axı bu insan elə şeydi ki, insanın əbədi uyuduğu yeri görəndə kövrəlir, təmizlənir. Bu təmizlik də onu bədəməldən saxlayır, bədniyyətdən qoruyur. Hə, o yalın təpələrdən biri əsl qəbristanlıq yeri idi. O fikirləşirdi ki, bu yerli cəmaatın ağlına niyə gəlməyib və nə qədər götür-qoy eləsə də çıxış yolu tapa bilmirdi. O təpədə ayrıca qəbristanlıq salmaq yerli cəmaatdan bir daha ayrılmaq demək idi. Məhəllələri kənd soveti özü ayırmışdı. O isə istəyirdi ki, qaynayıb qarışsınlar, bir süfrənin qırağına yığışan bu iki elatın soyuqluğu heç yaxşı şey vəd eləmirdi. O, ən çox cavanlardan qorxurdu. Mirzənin ölüsünü harda bastırmaq söhbəti ortaya atlanda, cəmaatın çoxusu mərhumun vəsiyyətinə əməl eləməyin tərəfdarı çıxdı. Cəmaatın çoxu dedi ki, Mirzədən çıxmayan iş, ağıllı vəsiyyət edib. Digəl palaza bürün, elnə sürün görüm necə sürünürsən. Məşədi Paşa işə qarışanacan, o cəmaatın çoxusunun qabağında duruş gətirəmirdi. O cəmaata deyə bilmirdi ki, bir kənddə bir qəbristanlıq olar. Mirzənin qardaşı da axırda, mən qardaşımın o tərəkəmələrin arasında uyumasını istəmirəm, demişdi. Ay cəmaat, istəmirəm. Bu yerdə Məşədi Paşa dillənmişdi. O tərəkəmədən nəyin artıq də sənin, demişdi. Bəyəm sən özün tərəkəmə deyilsən? Cavabı gəlməyən bu sualdan sonra isə Almuradın qəbir qazmaq üçün cəm elədiyi kişilər, cavanlar bellərini çiyinlərinə atıb Araz qırağına sarı tərpənmişdilər. Araz qırağına Almurad özü də piyada çox gedib gəlmişdi. Bu yolu nə qədər kəsəsinə getsən, bir saat vaxt aparırdı. Günəş isə artıq üfüqü qızartmışdı və qızarmış üfüqə baxa-baxa da Almurad öz-özünə pıçıldamışdı ki, yaxşı oldu. Sən demə, bu hələ harasıymış? Məlum oldu ki, Mirzənin Malyariyadan öldüyünü eşidən Mürdəşir Məmməd kənddən qaçıb və onun hara və haçan çatdığını bilən də yox idi. Bir yandan baxanda heç Mürdəşir Məmmədi qınamağa da dəyməzdi. Bir bölük külfəti vardı. Dünən Mirziyə iynə vurmağa gələn doktor da bir iki nəfərin qulağına pıçıldamışdı ki, malyariya keçici xəstəlikdir, ha, özünüzü qoruyun. Qara qızdırmanın keçici xəstəliyi olduğunu o da bilirdi. Amma onu da bilirdi ki, bu xəstəlik qanla keçir. Bu qanı da keçirdən ağca qanatdı. Daha doğrusu, bataqlıqlarda malyariya mikrobunu yaşadan canlılarla təmasda olan xüsusi ağca qanat növüdür. Şübhəsiz ki, Mirzə tək ayaqla qoltuq ağacına söykənə-söykənə gedib Araz qırağına çıxmamışdı. Amma neşlərində malyariya mikrobu gəzdirən o ağcıqanat gəlib onu təzə yurdunda, təzə ocağında tapmışdı. Mürdəşir Məmməddən başqa da bu elatda ölü yumağı bacaranlar vardı. Amma heç kim inandıra bilmədi ki, malyariya qanla keçir. Hətta Yasin cürbəcür Quran surələri oxumaqla yanaşı, ölünü kəfənləməyi də bacaran Molla Salman da xəbər göndərdi ki, xəstələnib yataqdan qalxanmır. Və o ömründə ilk dəfə ölü də yudu. Məşədi Paşa dua oxuya oxuya bu mərasimin yönlü yöndəmini ona başa salmışdı. İndi onun qarşısında malyariyadan şam kimi əriyən təkəlli əvəz isə ona kömək eləmişdi. Təkəli ilə su tökmüşdü. Sən demə, mərhumun da canına neçə aylardan bəri su dəyivirmiş. Məşədinin təkidi ilə dabanını, onun bir dabanının yəqin ki, sümüyü də çürümüşdü hardasa. Daban daşı ilə sürtmüşdü və anlaya bilməmişdi ki, Məşədi ona niyə əziyyət verir, niyə bu mirzənin meydini belə təmiz yudurtmaq istəyir. Bütün bu mərasimdə onunla nəticələnmişdi ki, o yalnız 3 gündən sonra çörək yiyə bilmişdi. Onda əvəzlən bir yerdə. Almurad, eşidirəm. Bəs, məni kimə yuduracaqsan? Söz tapa bilmədi. Bu sözü yalnız zarafata salmaq olardı. Amma Almurad bilirdi ki, əvəz ciddi soruşur. Səsi zorla çıxan əvəzi bu sualın cavabı maraqlandırır. Amma yenə də zarafatla, məni yuana, dedi. Əslində isə o bu fikirə gəlmişdi ki, əvəzi də özü yusun. Özgə kim bu kimsəsizin ölüsünə yiyə durardı. Mürdəşir Məmməd kənddən o qaçandı, hələ də ondan soraq verən yoxdur. Sən mənim meydimə əlində vurma. Eşidirsən, eşidirəm. Vurma, əlini də vurma. Nə bilim, mənə elə gəlir, mənim meydimi yuvan olacaq. Amma kəş elə mən orada öləydim, o torpağa qarşıydım. Kəş. Sonra əvəz həmişə hər yerdə oxuduğu şeiri oxumağa başladı. Amma həmişə oxuduğu kimi ucadan, qirayətlə yox, qırıq-qırıq, kəsik-kəsik, boğula-boğula. Almurad anlaya bilmirdi ki, buna onu vadar eləyən nədir. Zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa, haqqın da bükülməz qolu, dönməz üzü vardır. Şeirin ardını Almurad ondan qabaq dilinə gətirdi. Göz yumma günəşdən nə qədər nuru qaralsa, sönməz əbədi hər gecənin gündüzü vardır. Amma sən o çırağını haqq söndürdün. O xəstənin başı üstündə yanan çırağa baxırdı və fikirləşirdi ki, səhərəcən keçinməsə, əvəz özü hər şeyi biləcək. Biləcək ki, gözlərinin ışığı özündən qabaq o dünyaya köç eləyib. İndi isə istəyirdi ki, çırağı söndürməsi ilə bağlı daha bir yalan uydursun. Çırağ isə yanırdı. Əvəz də gözlərini o çıraqdan ayırmadan dilləndi. İnəyin haqqında, dünən danışdıqda, inəyi satmazsan, saxlayarsan qapında. Hələ ikicə qarın doğub. Qayıtsanız, özün bil, alan olsa sat. Eşidirsən, eşidirəm əvəz, eşidirəm. Saat neçə olar görəsən? Nə bilim, hələ gecə yarı olmayıb. Gecə yarı olanda Yerevan-Bakı qatarı keçir. Yerevan-Bakı qatarı keçib. Ola bilməz. Keçib, özüm eşitdim. Elə axşamdan bəri o səsi gözləyirdim. Almurad bilirdi ki, Yerevan-Bakı qatarı hələ keçməyib. Çünki Almurad bütün günü daş daşıyıb yatsa da o səsə uyanırdı. Bir saatdan sonra Yerevan-Bakı qatarı gəlib bu kənddən keçəndə, kəndin itpişiyindən tutmuş toyuq cücəsinə kimi hər şeyi yuxudan eləyəndə isə, əvəzin heç tükü də tərpənmədi və o başa düşdü ki, əvəz daha eşitmir. Əvəzin qulaqları da bu dünyanın səsi ilə əbədi vidalaşıb, o dünyanın səslərini eşidir. Almurad, eşidirəm. Almurad, eşidirəm. Almurad! Yalnız indi başa düşdü ki, ona cavab verməyə mənası yoxdur. Onu eşitdiyini başqa cür bildirməlidir. Dikəldi, əlini onun alnına qoyandan sonra da qurumuş dəsmalı dəyişdi və elə bil əvəzin səsini də bu dəsmalın təması açdı. Əvəz, Almurad, dedi, özün bilirsən, içən adamın pulu olmaz. Amma mənim pulum da var, sandıqdadır. Halal eləyirəm sənə. Çox deyil, amma pulun nə azı, nə çoxu. Əvəz eşitmirdi, görmürdü, amma danışırdı, çətinliklə də olsa danışırdı. Bir sözüm də var, mən heç istəməzdim Mirzə ilə qəbir qonşusu olum. Amma görünür, bu da qədər qismətdənmiş. Qəbrimi onun qəbrinə çox yaxın qazdırma. İçini arıtdadı, udqundu. Didur, get, gözünü yiyim, dedi. Get Məşədini çağır. Birazdan gec olacaq. Mən can verə-verə qoyub gedə bilməyəcəksən. Çadırın qapısından çıxmaq istəyirdi ki, qulağı addım səsi aldı. Sonra da çadıra səmt gələn qaraltını gördü. Ayın aydınlığı artıq onun nazik uzun kölgəsini çadıra çatdırmışdı. Elə bu kölgəyə baxa-baxa qaraltını tanıdı. Yunis, sənsən? Mənəm, əmi. Xeyr ola. Yunis bu gəlişin səbəbini ona yaxınlaşandan sonra da pıçıltı ilə dedi. Almurad bu xəbəri neçə gündür gözləyirdi. Bu xəbərə hazırdı. Amma belə bir gecədə bu xəbər də onu çaşdırdı. Bəs mənim üstümə niyə gəlimsən, dedi. Get, bala şəmingilə. Bala şəmini səstə, nənən çıxacaq, özü hər şeyi anlayacaq, amma tez elə. Onun oğlu Cəlil də, qızı Gülsüm də dünyaya gələndə uşaqlarını əmsi arvadı tutmuşdu. Uşaqların göbəyini əmsi arvadı kəsmişdi. Yay, qış, il uzunu, teşisi əlindən düşməyən, yundan, pambıqdan, qəzildən ip əyirən, corab, köynək, yaylıq, kilim, sicim, çuval, çatı toxuyan bu uca boylu həlim xasiyyət qadının mamaçılıq eləməyi də vardı. Təhsil görməmişdi, amma bu dünyada çox şey görmüşdü. Bəxtsizdi, ər sarıdan da yarımamışdı. Hər ərindən ona bir illik xatirə və bir uşaq qalmışdı. İlki dünyadan nakam köçmüşdü, əlində ucunda qalansa balaşdı. Balaş da son günlər kərpiç kəsməyə başlamışdı. O da təkdi. Ərkinaz isə hələ də sona bülbülləri oxuyurdu. Məşədi Paşa elə bil heç yatmayıbmış. Səs deyən kimi çadırdan çıxdı. Geyim kecimi əynində, əsası əlində. Keçinib? Yox. Səsi necə? Batmayıb ki? Yox. Yol boyu onların danışdığı bu mükalimədən ibarət oldu. Əvəzin qoğulmuş at kimi tövşüdüyünü çadıra girməmiş eşidəndə sevindi. Sevindi ki, duasız keçilməyib. Nəfəsinə də olsa çatıblar. Əvəz hələ bir kəlmə söz də dilinə gətirdi. Mənim sənə amanatım o uşaqlardır, dedi. Özgə heç nə. O uşaqları yetimxanaya vermə. Qapında qul elə, kəniz elə, amma yetimxanaya vermə. Üçüncü dəfə idi əvəz ona bu sözləri deyirdi. Üçüncü dəfə idi bu sözləri dilinə gətirəndən sonra bir xeyli susurdu. Bu dəfə deyəsən həmişəlik susmuşdu. Sanki son gücünü, son nəfəsini toplayıbmış ki, bu sözü bir də desin, bir də ona qızlarını tapşırsan. Bir sözüm də var Almurad və sözünün ardını gətirə bilmədi. Səsi batdı. Amma əvəz yenə nəsə danışırdı. Amma onun nə danışdığı anlaşılmırdı. Elə bil, onun səsi də onu o dünyaya aparan yoldan gəlirdi. Bu qarmazarışıq, anlaşılmaz səslər də o içini çəkməyə başlayandan sonra kəsildi. Məşəli salavat çevirdi, dua oxumağa başladı. Qara qızdırmadan yatan adamın can verməsi nə uzun çəkirmiş. Əvəzin içindən qopan səsə tav gətirmək mümkün deyildi. Qızdırma düşmüşdü. Alnına, üzünə soyuq tər gəlmişdi, amma hələ nəfəsi gedib gəlirdi. Bu quruca nəfəs nəyə qadirmiş? Sanki çadır qonşuları da bu səsi eşidib bir-bir gəlirdilər. Gecə isə təzə yarıdan keçmişdi. Məşədi Qur'anı avazla oxuyurdu, amma arada bir sözünə ara verib oxuduğu şeylərin mənasını da açırdı və bu zaman Almurad da başa düşürdü ki, o nə deyir. Məşədi söyləyirdi ki, ey yeri göyü yaradan, öz bəndənin günahlarından keç, buna əzab vermə. Onsuz da bu dünyada ömür boyu əzab çəkib. O, bir yeri göyü yaradan isə, hələ ki bir quruca nəfəsi qalan günahsız bəndəsinə əzab verirdi, o nəfəsi də alıb onu bu əzabdan qutarmırdı. Almurad bu nəfəsin kəsiləcəyi anı gözləyirdi ki, əvəzin gözlərini sığasın. Əvəzin gözləri isə hələ də baxırdı, yazıq-yazıq baxırdı. Təzə yurdun o başında çadır qurmuş Cümal Əhməd gəlib çıxandan sonra Balaş da göründü və onu çadırdan bayra da Balaş çağırdı. Astadan, gözün aydın qağa, dedi, sona bacım azad oldu. Yenə də nə zamandı Balaşı dindirib danışdırmırdı, məcbur oldu ki, bu xəbəri gətirdiyinə görə başı ilə də olsa razılığını bildirsin. Tülküdür, tülkü, xəbəri də görünəcə verir, azad oldu. Sən bir sözə bax, tayadan balası kimi qısaca demir ki, nəyi oldu. Gözləyir ki, sən soruşasan, sən də onu dindirəsən. Almurad da qəsdən onun gözlədiyi sual dilinə gətirmədən çadıra qayıtdı.